20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 22. decembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je začeće Svete Ane. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Miraš Dedejić i televizija Crne Gore predstavili prevaranta Danila Kiknadzea kao predstavnika Gruzijske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu predsjednicu kola srpskih sestara gospođu Milu Viktorović sa saradnicama. Istog dana njegova svetost je primio gospođu Margitu Lalić Terzić, dosadašnjeg konzula Republike Srbije u Pretoriji u Južnoafričkoj Republici, kao i predstavnike Radio Televizije Srbije i izdavačke kuće Prometej. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu članove fondacije Srpski legat. Na 29. nedjelju po duhovima, praznik svetog Amvrosija Milanskog i prepodobnog Grigorija Gornjačkog na Djetince, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, administrator Mileševski, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhija Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Obijene crkve u Danilovgradskim selima Kujava, Zagorak i Miokusovići. Treće Njegoševe večeri poezije počele na Cetinju, u Cetinskom manastiru, a potom se preselile u Podgoricu, u kriptu Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Na 29. nedjelju po duhovima, visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije načalstvovao je evharistijskim sabranjem u Sabornom hramu Preobraženje gospodnjeg u Zagrebu u sasluženje sveštenstva eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. U Dubrovačkom blagovještenskom hramu njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenika i đakona eparhije Zahumsko-Hercegovačke u nedjelju 20. decembra na praznik Djetinci. Vjernici Ukrajinske pravoslavne crkve se više od 24 sata nalaze bez struje i hrane u sopstvenom hramu u selu Ptičija u Rovenskom kraju, pošto su ih blokirale agresivne pristalice navodne Kijevske patrijaršije i radikali iz navodnog desnog sektora.
Danas aktuelno.
Miraš Dedejić i televizija Crne Gore predstavili prevaranta Danila Kiknadzea kao predstavnika Gruzijske pravoslavne crkve. Na sajtu nevladine organizacije takozvane Crnogorska pravoslavna crkva objavljena je vijest o tome da je kod nje u zvaničnu posjetu doputovao navodni predstavnik Gruzijske pravoslavne crkve i Gruzijskog patrijarha Ilije II. Episkop Danilo Kiknadze. Pritom se kaže da je Kiknadze zavješteo, citiramo, crnogorskom narodu da ako želi da ima jaku državu mora imati i jaku crkvu. Također izjavio da ona zaslužuje navodnu crnogorsku autokefalnu pravoslavnu mitropoliju. Gruzija je imala sličnih problema, ali je ipak povratila autokefalnost, kazao je Kiknadze za televiziju Crne Gore, komentarišući crkvenu situaciju u Crnoj Gori. U stvari, Kiknadze nema nikakve veze sa Gruzijskom pravoslavnom crkvom i njegovom svetošću patrijarhom Ilijom. Po podacima sajta Antiraskol, Kiknadze je u toku života bio pripadnik mnogih raskolničkih jurisdikcija, a sada se naziva navodnim mitropolitom Rima, Pariza i Zapadne Europe u sastavu takozvanog Svetog sinoda starog kalendara Grčke i cijele Helade. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu predsjednicu kola srpskih sestara gospođu Milu Viktorovica saradnicama. Istog dana njegova svetost je primio gospođu Margitu Lalić-Terzić, dosadašnjeg konzula Republike Srbije u Pretoriji u Južnoafričkoj Republici, kao i predstavnike Radio Televizije Srbije i izdavačke kuće Prometej. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijarši Srpskoj u Beogradu članove fondacije Srpski legat. U veoma srdačnom susretu sa svjetejšim patrijarhom srpskim članovi fondacije, kantautor gospodin Željko Vasić i upravnik srpskog legata gospodin Goran Ličanin predstavili su rad i projekte ovog društva koje se bavi očuvanjem i promovisanjem kulturnog i historijskog nasljeđa našeg naroda. U kratkom izlaganju oni su posebno istakli da srpski legat ima također za cilj da svojim sistematičnim, a u isto vrijeme i savremenim pristupom prikaže da zadužbinarstvo nije izumrlo i da su danas svi pozvani da budu njegovi aktivni djelatelji. Kao posebno značajne projekte fondacije oni su izdvojili promociju pojedinih sredina i gradova koje su postigli organizacijom putujućih izložbi i sabirajući na jednom mjestu u formatu infopanoa najzanimljivije istorijske, geografske, demografske, vjerske, kulturološke, etnografske i privredne podatke tih dijelova Srbije. Kompleksnost prikupljanja i obrade ovih podataka podrazumijeva saradnju sa različitim institucijama, Zavodom za statistiku Srbije, vjerskim institucijama, muzejima, arhivom i lokalnim upravama, kompanijama i drugim. Prva takva putujuća izložba koju su posjetili žitelji istočne Srbije organizovana je u Zaječaru u svesrdnu pomoć i podršku eparhije Timočke i preosvećenog vladike Ilariona. Jedna od sljedećih izložbi obrađivaće kulturološko nasljeđe grada Sombora. Rezultati ovakvih prezentacija pokazali su da je to jedan od kvalitetnijih načina da se promoviše Srbija, a u isto vrijeme znanje o kulturnom nasljeđu našeg naroda obnovi i dopuni kao i da se podstakne stanovništvo da bude još svjesnije vrijednosti sredine u kojoj živi. Članovi srpskog legata poklonili su patrijarhu i prve primjerke njihovog izdanja knjige za djecu srpske poslovice, koja se na jedan savremeni dopadljiv način u obliku stripa našim najmlađima želi da približi životne vrijednosti narodne mudrosti oličene u kratkim izrekama. Prijemu je ispred redakcije Svetosavskog zvonca prisustvovao i gospodin Dimitrije Stik. Njegova svetost je blagoslovio i podržao rad fondacije sa željom da u svom budućem radu dobiju što širu podršku i državnih institucija. Također, svjetejši patrijarh Irinej je blagoslovio i saradnju Svetosavskog zvonca, zvaničnog glasila Srpske pravoslavne crkve za djecu i Srpskog legata na zajedničkim projektima posvećenim edukaciji najmlađih o našoj vjeri, istoriji i tradiciji. Na 29. nedjelju po duhovima, praznik svetog Amvrosija Milanskog i prepodobnog Grigorija Gornjačkog na Djetince, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, administrator Mileševski, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhija Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Tokom liturgije preosvećeni vladika Joanikije u čin đakona rukopolo Ožio je Nenada Tešića, vjeroučitelja iz Nove Varoši. Okupljenom vjernom narodu arhipastirskom besjedom obratio se vladika Joanikije, osvrćući se na pročitano evanđelje o isciljenju desetorice gubavih, od kojih je samo onaj jedan Samarijanin zablagodario Gospodu. Vladika je kazao da smo mi ljudi upravo takvi, neblagodarni, a to se ogleda ne samo prema Bogu, nego i prema bližnjima.
Približavajući se prazniku rođenja Hristovoga, draga braće i sestre, mi se sabiramo u toku ovoga posta na sveta bogosluženja. Uglavnom, bude nešto malo više naroda u crkvi u toku postova i to nije slučajno, što ne bi bilo opravdanje da ne dolazimo i van postava u crkvu Božju, nedjeljama, praznicima, kada su svete službe, jer uvijek treba da se molimo Bogu u svim vremenima, u svakom času, u svakom momentu treba Bogu da blagodarimo. A tema današnjeg evanđelja upravo je bila blagodarnost. Oni gubavi koje je Gospod iscijelio, njih je bilo desetorica, pošto se iscijeliše, odoše svojim putevima, ali niko se od njih ne sjeti da zablagodari osim jednog Samarjanina. Pa Gospod reče, ne iscijeliši se njih desetorica, a samo ovaj jedan dođe da zablagodari. I mi smo ljudi takvi neblagodarni.
Na svetoj liturgiji, koju je pojanjem pratilo sestrinstvo manastira Mileševa, pričestio se veliki broj vjernika. Obijene crkve u danilovgradskim selima Kujava, Zagorak i Miokusovići. Crkve u danilovgradskim selima Kujava, Zagorak i Miokusović obijene su. Lopovi su iz njih odnijeli novac koji su priložili vjernici. Danilovgradski paroh, sveštenik Slobodan Zeković, kazao je za Naš radio u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban da su kradljivci obili vrata na crkvama Svetog Jovana Krstiteljima u Zagorku i Svetog Atanasija Velikog u Miokusovićima, a da su u crkvi Svetog Đorđa na Kujavi obili prozor.
Nažalost, ne po prvi put, hramovi u danilovgradskom kraju se našli na udaru razbojnika lopova i to je jedna pojava koja, nažalost, se dešava već posljednjih desetak godina. To su stvari koje se nikada ranije nisu dešavale, čak naprotiv, te crkve su u nekom ranijem periodu nisu ni zaključavane, uvijek su bile dostupne svakome koji je htio da uđe da se pomoli. Sad smo došli do toga da ni hramovi ne mogu više biti sigurni od razbojnika i lopova. Tako da zaista svakog normalnog čovjeka takve stvari izazivaju i veliko zgražavanje i zaprepašćenje. Dakle, gotovo da nema jednoga hrama u ovom kraju koji se minulih nekoliko godina nije našao na meti vandala. Eto, to se desilo i prije par dana sa ova tri pomenuta hrama. To nepočinstvo se najvjerovatnije desilo u noći između subote i nedelje, s obzirom da je i još nekoliko privatnih objekata u istim tim selima bilo na udaru lopova, tako da je pretpostavka da je ista grupa razbojnika opljačkala i pomenuta tri hrama. Dakle, na udaru su se ovoga puta našli hram Svetog velikomučenika Georgija u Kujavi, hram začeća Svetog Jovana Krstitelja u selu Zagorak, to su dva susjedna sela, i u selu Miokusovići hram Svetog Atanasija Velikog, koji je, evo, previše smo prestali da brojimo, sigurno 10 ili više puta do sada obijan. Ovom prilikom lopovi nisu odnijeli ništa od sveštenih sasuda i ostalih stvari koje pripadaju hramovnim inventarima. Njihov cilj je bio da pronađu novac i nešto novca što je bilo od priloga vjernika, oni su otuđili, s tim što je napravljena znatna materijalna šteta. Razvaljivane su vrata hramova, lomljeni prozori i lomljene one ukrasne rešetke na prozorima, tako da veća je ta materijalna šteta koju su oni počinili na samom objektu pomenutih hramova, i veća je šteta ta, da kažemo, sa duhovne strane, jer se skrnavi svetinja, nego sami taj novac koji su oni odnijeli.
Treće Njegoševe večeri poezije počele na Cetinju, u Cetinskom manastiru, a potom se preselile u Podgoricu, u kriptu Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Ovogodišnja manifestacija održava se u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Program Njegoševih večeri poezije nastavlja se u Centru za kulturu u Plužinama, gdje će učestvovati pjesnici akademik Matija Bećković, Živorad Nedeljković, Veroljub Vukašinović, Jovanka Nikolić, Stojčinović, Ljubica Rakić, Radoslav Milošević, Kosta Radović, Novica Đulić, Ranko Jovović, Višnja Kosović, Ilija Lakušić, Milica Kralj, Budimir Dubak, Milutin Mićović, Milica Bakrač, Andrija Radulović, Radomir Uljarević, Bećir Vuković i Ranko Mićanović. Program će se održavati u Nikšiću 24. decembra u sali Crnogorsko-ruskog prijateljstva. Kruna manifestacije, koja se održava pod pokroviteljstvom Mitropolije Crnogorsko-primorske, a u organizaciji nevladine organizacije Njegoševe večeri poezije sa završnom književnom večeri, održat će se 28. decembra na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Ovogodišnji program Njegoševih večeri poezije posvećen je 70-godišnjici Udruženja književnika Crne Gore. Njegoševe večeri poezije tradicionalno se održavaju na Cetinju, u Njegoševoj pečatnji, u Podgorici, u Hramu Hristovog Vaskrsenja i Herceg Novom. Ove godine, međutim, Herceg Novi nije bio u prilici da pomogne organizaciju završne večeri, koja je trebalo da se održi u dvorani Park, jer je baš toga dana, 22. decembra, Herceg Fest već organizovao cjelodnevne kulturne programe i radionice, saopštio je Bećir Vuković, umjetnički direktor Njegoševih večeri i poezije. Zato je organizator završno večer preselio u Plužine, gdje je u saradnji sa Centrom za kulturu isplanirao održavanje programa. U Trebinskom centru za kulturu 23. decembra, koji je preko puta spomenika Njegošu, koji je Dučić poklonio rodnom gradu, održat će se veče Matije Bećkovića. On će 24. decembra gostovati i u dvorani Crnogorsko-ruskog prijateljstva u Nikšiću u 13. časova, naglasio je Vuković. Na 29. nedjelju po duhovima, visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije načalstvovao je evharistijskim sabranjem u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu u sasluženje sveštenstva eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Nakon kanona evharistije, mitropolit Porfirije rukopoložio je u đakonski čin gospodina Slavomira Gvojića iz Velike Pisanice. Uz radosno pojanje crkvenog sabranja, dostojan đakon Slavomir je obučen u sveštene odežde. Pojanjem je na liturgiji odgovarao hor Sabornog hrama pod rukovodstvom Ivane Srbljan, soliste opere. Veliki broj vjernika pristupio je svetom pričešću, a sabranju se besjedom obratio visoko prosvećeni mitropolit Porfirije, pojašnjavajući značaj pročitanog i evanđelskog odlomka o iscjeljenju desetorice gubavih na putu za Jerusalim između Samarije i Galileje. Priča je to o Samarijaninu koji je primio pomoć od Boga i adekvatno uzvratio zablagodarivši Bogu.
Danas smo čuli odlomak iz Evanđelja po Luki. Odlomak u kojem nam Luka apostol opisuje jedan događaj koji je istorijska činjenica, ali događaj koji u isto vrijeme i evanđelska poruka upućena nama, ali i svim ljudima svih vremena, jer se tiče i naših života. Naime, na putu ka Jerusalimu Gospod je naišao na 10 gubavaca, na 10 gubavih ljudi, i oni, osjetivši u njemu silu i blagodat isceliteljsku, zapomagahu: smiluj se na nas, pomozi nam, isceli nas. A Isus im samo reče: idite i javite se svešteniku. Čuvši tu reč Gospodnju, čim krenuše ka gradu, automatski odmah svi se isceliše, svi ozdraviše.
U Dubrovačkom blagovještenskom hramu njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz služenje sveštenika i đakona eparhije Zahumsko-Hercegovačke u nedjelju 20. decembra na praznik Djetinci. Ovom prilikom preosvećeni vladika Grigorije sabranim vjernicima se obratio riječima besjede.
Zato su ljudi toliko u zabludi i često opterećeni time kako pripadaju jednoj grupi. I to polako prelazi kao da smo neke životinje, ne daj Bože, koje opet imaju pravo da budu takve, pa da pripadamo nekom čoporu. U stvari mi treba da pripadamo Bogu i da budemo Božji. I onda ćemo moći da spasimo i taj naš čopor, i tu našu grupu, i tu našu zajednicu, ako budemo imali blagodarnosti prema Bogu. Zato je, braće i sestre, za nas današnje evanđelje utjeka i putokaz. Pogotovo za nas ovdje u Dubrovniku, gdje uvijek nekako treba da se izjašnjavamo kojoj to mi pripadamo grupaciji, kojoj naciji. A u stvari mi treba da se izjašnjavamo samo u jednome. Da li smo blagodarni Bogu ili nismo blagodarni Bogu. Ja mislim i današnje evanđelje nas uči da trebamo biti blagodarni Bogu. I kad bude tako, Bog će nam reći kao i današnjem iscijeljenom iz evanđelja.
Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama na poziv episkopa Novogračaničkog srednjezapadnoameričkog gospodina Longina, njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan posjetio je 9. decembra na poziv admirala u penziji Jamesa Stavridisa, dekana Fletcherove škole za pravo i diplomatiju Univerziteta Tufts u Bostonu. Tu visokoškolsku ustanovu isreo se sa admiralom Stavridisom. Admiral James Stavridis je porijeklo Grk iz Male Azije, odakle su njegovi preci bili izgnani sa stotinama hiljada svojih sunarodnika od strane Turaka u takozvanoj maloazijskoj katastrofi 1922-23. Godine, nakon čega su našli utočište na novom kontinentu. Admiral Stavridis je okončao svoju karijeru u mornarici dugu skoro 4 decenije na mjestu vrhovnog savezničkog komandanta za Evropu, u kojem svojstvu je više puta posjetio Kosovo i Metohiju, gdje se upoznao sa vladikom Jovanom i sa njim sarađivao. Vladika Jovan i admiral Stavridis su se zadržali u dužem razgovoru, prilikom kojeg se admiral Stavridis naročito zanimao za stanje na Balkanu, razmijenili darove i dogovorili buduću saradnju. A na praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog sveta arhijerejska liturgija služena je u Slatini, u hramu svetih apostola Petra i Pavla. Svetu službu Božju služio je preosvećeni vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva. Okupljene vjernike prigodnom besedom nakon pročitanih odjeljaka i svetog pisma pozdravio je preosvećeni vladika Jovan. Čestitajući praznik i govoreći o životu i dijelu svetog Nikolaja, vladika je vjernima prenio i pozdrave izbjeglih i raseljenih Slavonaca u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su tokom nedavne vladikine posjete Americi povodom večeri Slavonije iskazali želje i namjere da pomognu obnovu svetinja u svojim rodnim mjestima. A na praznik Djetince, kada naša crkva se molitveno osjeća i proslavlja svetog Ambrosija Mediolanskog i prepodobnog Grigorija Gornjačkog, preosvećeni vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu. Pastirskom besedom o roditeljskoj ljubavi prema djeci nakon pročitanih odjeljaka i svetog pisma, preosvećeni vladika je pozdravio prisutne i ovom prilikom prenio i pozdrave raseljene braće Slavonaca u Sjedinjenim Američkim Državama, na čiji poziv je nedavno prisustvovao tradicionalnom okupljanju na večeri Slavonije u St. Louisu i Chicagu. Na dan Svetog Nikole u sabornom hramu Svetog kneza Lazara u Aleksandriji svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej. A ovom prilikom obilježena je hramovna slava parohije Svetog Nikole iz Blacktowna. Vladika Irinej je u svojoj besedi govorio o velikom hrišćanskom primjeru života oličenom u Svetom Nikoli, ali isto tako i o prazniku djetinci kada je oko sebe okupio dječicu koja su došla zajedno sa svojim porodicama koje su ispunile i crkvu i salu. U vrijeme krsnog ophoda oko hrama sveštenstvu se pridružio i sveštenik Samuilo iz obližnje parohije Ruske pravoslavne crkve. Nakon molitve za osnivače i ktitore hrama preosvećeni vladika Irinej prelio je vinom i spomen obilježje kralja Petra II. Kao i kraljevića Tomislava i Andreja Karađorđevića koji sjećaju na njihovu posjetu ovoj parohiji. Nakon ophoda u hramu je prelomljen slavski kolač ovogodišnjih domaćina Slave braće Milorada i Milana Munjaza, dok se za sljedećeg domaćina prijavio gospodin Dalibor Krstić.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. Vjernici Ukrajinske pravoslavne crkve se više od 24 sata nalaze bez struje i hrane u sopstvenom hramu u selu Ptičija u Rovenskom kraju, pošto su ih blokirale agresivne pristalice navodne Kijevske patrijaršije i radikali iz navodnog desnog sektora. Parohijani zajednice hrama Uspenija Presvete Bogorodice se mole i vjeruju da će uspjeti da zaštite svoju crkvu od samovolje crkvenih jurišnika, prenosi informativno odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve pozivajući se na protojereja Viktora Zemljanija, klirika Rovenenske eparhije. Drugi dan traje provokacija bez presedana u Rovnenskom kraju, gdje predstavnici navodne Kijevske patrijaršije uz podršku boraca navodnog desničarskog sektora pokušavaju da otmu zajednicu Ukrajinske pravoslavne crkve i sela Ptičija da se moli u sopstvenom hramu. Kao što je ranije saopštilo informativno odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve, 18. decembra od samog jutra crkveni jurišnici nisu dozvolili vjernicima da uđu u sopstveni hram, bez obzira na to što parohijani imaju sva dokumenta za posjedovanje objekta i rješenja nekoliko sudova kojima se potvrđuje ova činjenica. Po svjedočanstvima predstavnik Rovnenske eparhije radikali su protiv vjernika Ukrajinske pravoslavne crkve koristili petarde i flašu sa molotovljevim koktelom. Mirne i goloruke ljude tukli su pendrecima i armaturom. Po riječima protojereja Viktora, parohijani su zadobili mnogobrojne rane, a povrijeđen je i sam sveštenik. Nakon što su vjernici Ukrajinske pravoslavne crkve uspjeli da uđu u hram na bočna vrata, predstavnici navodne Kijevske patrijaršije su opkolili ulaz u crkvu i odsjekli hram od struje, zbog čega su vjernici ostali bez svjetla. Osim toga, jurišnici nijesu dozvolili da kod vlasnika crkve dođu predstavnici državne čuvarske službe, prenosi informativno odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve. U toku noći provokatori su nastavili opsadu hrama pokušavajući da na silu iz njega izbace članove crkvene zajednice. Situacija je trenutno nepromijenjena. Po izjavama predstavnika Rovnenske eparhije u hramu bez struje i vode se kao taoci nalazi 12 žena članova zajednice Ukrajinske pravoslavne crkve i dva sveštenika. Parohijani hrama Uspenija Presvete Bogorodice za molitve i obraćajući se javnosti s molbom da prekine samovolju i kršenje prava lokalne vjerske zajednice Ukrajinske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
Za kraj naše informativne emisije prognoza vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro i svježe jutro, na sjeveru maglovito i sa mrazem, tokom dana sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. U pojedinim kotlinama na sjeveru magla se očekuje tokom cijelog dana i u tim predjelima bit će hladnije. Duvaće slab vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od minus 6 do 2, u dolini Zete do 4, na primorju do 8, maksimalna dnevna temperatura bit će od 8 do 12, na jugu do 18, u predjelima sa maglom malo hladnije. Poštovani slušaoci, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.